Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova dhe Serbia kanë bërë një hap të rëndësishëm drejt bashkimit evropian. Në Shqipëri po vazhdon numërimi flet votimeve nga zgjedhjet e përgjithshme. Koalicioni udhëhequr nga Partia Socialiste po kryeson. Shtëpia Bard ka kërkuar nga Rusia që ta dëbojë ish kontraktorin amerikan të inteligjencës Edward Snowden. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia Bardhi ka bërë thirrje Rusisë për ta dëbuar ish kontraktorin e inteligjencës amerikane në ikje Edward Snowden. Dje presidenti Vladimir Putin konfirmoi se Snowden ishte në hapësirën tranzitore të aeroportit të Moskës, por e ka përjashtuar mundësinë që ai të dorëzohet Washingtonit. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Patrick Ventrell, ka pranuar se ndërmjet Rusisë e Shteteve të Bashkuara nuk ekziston marrëveshja për ekstradim, por ka këmbëngul se ekzistojnë baza juridike të qarta që Snowden të dëbohet, pasi ai ballafaqohet me akuza dhe se pasaporta e tij është revokuar. Më herët, sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, i bëri thirrje Rusisë që të jetë qetë dhe ta dorëzojë Snowdenin, duke thënë se Washingtoni nuk po kërkon konfrontim. Senatori republikan John McCain e ka akuzuar presidentin Barack Obama se është i butë dhe ka kërkuar nga ai që të rishqyrtojë raportet me Moskën. Edward Snowden i ka zbuluar programet sekrete të vëzhgimit të Shteteve të Bashkuara. Duke deklaruar se centralet e energjisë në Shtetet e Bashkuara më nuk do të lejohet që të hedhin sasi të pakufizuara të ndotjes me karbon në hapësirë, presidenti amerikan Barack Obama e ka shpallur planin për uljen e ndotjes me karbon, konservimin e energjisë dhe përgatitjen për efektet e ndryshimeve klimatike. Në fjalimin e tij të mbajtur mbrëmvon në Universitetin Georgetown, Obama ka shpallur se ka urdhëruar Agjencinë e Mbrojtjes së Ambientit që të krijojë kufizimet e para të sasisë së rrezatimit të nëpërmjet nxehtësisë për centralet e reja të energjisë dhe për ato ekzistuese. Zoti Obama tha se ka kërkuar nga Kongresi që ta miratojë legjislacionin për ndryshimet klimatike, por asgjë nuk ishte ndodhur. Si president, si prind dhe si amerikan, jam këtu të them se ne duhet të veprojmë, tha Obama. Memorandumi presidencial për agjencitë federale do të iniciojë aksionet që synojnë në rritjen e prodhimit të energjisë së ripërtrirë në pronat qeveritare, rritje të standardeve të efikasitetit energjetik dhe përgatitjen e komuniteteve të Shteteve të Bashkuara për të marrë më tepër me ndryshimet klimatike që janë gjithnjë e më të ashpra. Nga një sulm me bombë në pjesën jugore të Pakistanit, që për cak e kishte një gjyqtar të lartë, janë vrarë së paku 7 vet dhe plagosur disa të tjerë. Policia tha se gjyqtari Makbul Bakir ishte plagosur në mënyrë kritike. Janë plagosur edhe 8 persona të tjerë. Sulmi ndodhi sot në Karachi, që është kryeqyteti i provincës Sindh. Në mesin e të vrarëve gjenden së paku 5 policë dhe një ushtar. Talibanet në Pakistan e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm kundër gjyqtarit për shkak të, siç është të thënë, vendimeve jo islamike të tij. Policia speciale ka përdorë topa ujë dhe granata me tym kundër qindra demonstruesve antiqeveri sot në orët e para të mëngjesit në kryeqytetin Ankara. Dje policia antiterrori ka arrestuar 20 vetë gjatë ndërhyrjes në një tubim në Ankara, lidhur me protestat kundër qeverisë, që tash sa javë përmbahen në gjithë Turqinë. Protestat masive filluan në fund të muajit maj, kur policia ka përdorë forcën kundër pjesëmarrësve të fushatës, me të cilën janë kundërshtuar planet për rizhvillimin e parkut qendror në Stamboll. Protestat janë zgjeruar në demonstrata të mëdha kundër kryeministrit Recep Tayyip Erdogan dhe qeverisë së tij me prijardhje islamike. Deri tash në demonstrata janë vrarë 4 vet dhe plagosur afro 7500 të tjerë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me materialet e përgatitura. Ministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë pajtuar që me Kosovën të hapen negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit, ndërsa për Serbinë për hapjen e negociatave për pranim. Këto negociata me Serbinë do të duhet të fillonin deri në janar të vitit të 2014. Megjithatë, vendimi përfundimtar për këto çështje do të merret në samitin e liderëve të vendeve anëtare të BE-s që mbahet pas nesër, raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në takimin e Këshillit të Çështjeve të Përgjithshëm në Luksemburg kanë rënë dakord për të autorizuar nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën dhe për të caktuar një periudhë kohore deri kur do të duhet të nisnin negociatat për antarësimin e Serbisë në BE, por vendimin përfundimtar e kanë shtyer për datën 28 të këtij muaji kur do të zhvillohet samiti i Bashkimit Evropian në Bruksel. Në rastin e Kosovës, vendimi do të mirret me një procedurë të shkruar, ndërkaq për Serbinë duhet të deklarohen shefat e shteteve apo qeverive të BE-s në takimin e Këshillit Evropian. Dokumenti i konkluzave kështu nuk është bërë publik pasi që ende është në procedurë të miratimit, mirë po mësohet se në atë dokument thuhet se Këshilli merr në dieni vlerësimin e Komisionit se Kosova është e gatshme të hapë negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe parashëh miratimin e këtij vendimi me 28 qershor 2013, duke ndjekur procedurë me shkrim. Vendimet janë pa paraqitur qendrimet e vendeve anëtare për statusin e Kosovës, thuhet në konkluzat, të cilat nuk janë publikuar, por për të cilat kanë rënë dakord ministrat në takimin e tyre në Luksemburg. Sa i përket Serbisë, mësohet se ka ardhur drejt tek një ndryshim krahasuar me draftin e konkluzave që ishte përgatitur më parë. Kësaj radhe, në dokumentin përfundimtar për të cilin prapë do të duhet të deklarohen shefat e shteteve apo qeverive të BE-s, thuhet se negociatat me Serbinë do të duhet të nisin më së voni në janar të vitit 2014. Komisioneri i Gjerimit të BE-s, Stefan Fylle, tha se vendimet janë shumë të mira si për Kosovën, ashtu edhe për Serbinë, dhe se ai ende mbetet me shpresë se në rastin e Serbisë negociatat do të nisin më herët. Sa i përket Kosovës, komisioneri Stefan Fylle ka thënë:
The ministers have agreed to open negotiation on stabilization and association agreement with Kosovo.
Ministrat kanë rënë dakord për të hapur negociatën për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën. Mandati për këto negociata është caktuar dhe ai do të miratohet në të njëjtën kohë me konkluzat e Këshillit Evropian, ka thënë Fylle. Sa i përket Serbisë, edhe komisioneri i Gjerimit Fylle, por edhe disa ministra janë në favor që negociatat të hapen më herët se sa në janar të vitit që vjen, madje duke përmendur edhe tetorin e këtij viti. Këtë mendim e ka shprehur edhe ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt.
Cathy was very clear in her recommendation, so was Stefan Fylle, that we should open accession negotiations in October.
Ashton ishte shumë e qartë me rekomandimet e saj dhe po ashtu komisioneri Fylle që negociatat me Serbinë të hapen në tetor, por nuk ishte pajtim me konsenzus rreth kësaj. E tash jemi në diskutime se a duhet të ketë hapje të negociatave në fund të këtij viti apo në fillim të vitit që vjen. Unë jam në favor që të ndodhë këtë vit më shumë se sa për vitin që vjen, ka thënë Carl Bildt. Ndërkohë, ajo që është e qartë është se të gjithë diplomatët evropian pohojnë se rruga e Serbisë dhe Kosovës drejt BE-s tashmë është e lidhur me implementimin e marrëveshjeve që janë arritur. Kështu në konkluzat për Serbinë thuhet se rregullisht do të ketë raportet të baroneshës Catherine Ashton dhe të komisionerit Fylle për përparimin e përmbushjen e obligimeve që dalin nga ky dialog. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Shqipëri po vazhdon procesi numërimit të votave për zgjedhjet e përgjithshme që u mbajtën të ndjelën e kaluar. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, koalicioni prirë nga Partia Socialiste në opozitë kryeson në krahasim me koalicionin që udhëhiqet nga Partia Demokratike në qeveri. Siç raporton korrespondentja jonë në Tiranë Menada Zaimi, kanë mbetur të panumëruara edhe 10% të 5508 kutive me flet votime.
Numri më i madh i kutive të panumëruara është për qarkun, i takon qarkut të Tiranës. Në fakt procesin e qarkut të Tiranës është ngadalësuar disi, megjithatë ai vazhdon, kështu që shpresojmë gjithsesi që të mund të kemi një rezultat përfundimtar dhe të gjitha të dhëna të përcjellen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve brenda ditës së sotme. Rezultati deri tani është i tillë: 84 mandate për aleancën e kryesuar nga Partia Socialiste, aleancën opozitare, koalicionin opozitar, dhe 56 mandate për koalicionin e drejtuar nga Partia Demokratike. Nuk pritet të ketë asnjë ndryshim kjo pasqyr, pasi këto vota për vetë do të forcojnë mandatet tashmë të fituara nga palët, mund të ndryshojnë ndoshta ndonjë mandat gjetkë që i takon forcave të vogla politike, po përgjithse si konfiguracioni pritet të jetë po kundër sa 84 vota presishtash për koalicionin që bëjdojnë në partia socialiste dhe 56 mandate për koalicionin që drejtojnë në partia demokratike.
Menada Zaimi, korespondentja jonë Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha erdhi pas qyres së shtypet të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për emrimin e Nenad Dëgjuriqit në postin e komandantit rajonal të policisë për komunat veriore të Kosovës. Pra, çka shkruajnë gazetat për këtë emrim, Zenel?
Po, Fatmirë, përditshmja koeditore e sekson se Nenad Gjuriq, i emruar nga ministri Brendshëm Bajram Rexhepi për drejtor rajonal të policisë për veri, është bashkëpunëtori i Zvonko Veselinovicit, ndërsa sipas Euleksit i njëjti është këmbë krye i zhvytur në krim. Duke vënë pas se Nenad Gjuriq është emruar në këtë detyrë 2 vjet pas largimit nga policia e Kosovës për shkak të fyrjes së zinxhirit komandues, mosbatim urdhrash dhe përfshirje në krim. Koeditore thekson se ka një dosje të inteligjencës e Uleksit dhe njësisë e policisë së bashkimit evropian për hetimin e krimit të organizuar, një pjesë e cilës dokumenton përfshirjen e tij në krim të organizuar dhe mosbindje ndaj autoriteteve të Prishtinës. Në këtë dosje, siç thekson gazeta, përmendet mundësimi i kontrabandës, pagesat për pushime e darkat që Nenad Gjuriq kishte pasur me Zvonko Veselinovicin, i cili aktualisht po gjykohet në Beograd pas shërbimit që kishte kryer për grupin e tij kriminal. Gazeta thekson se para këtyre fakteve, autoritetet kosovare kanë mbyllur sytë dhe Nenad Gjuriqin, pos që e kanë kthyer në punë, e kanë avancuar në pozitën e drejtorit rajonal të policisë Kosovës. Fatmir?
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri. Si komentohen ato në shtypin e sotëm, Zenel?
E përditshme e Kosova sot Fatmir vlerëson se shqiptarët kanë vendosur të zhbllokojnë vendin e tyre në rrugën e integrimeve drejt bashkimit evropian, ndërsa çdo rezultat tjetër përveç diferencës së thellë mes të djathtës dhe së majtës nuk do ta bënte një gjë të tillë. Gazeta vënë dukje se shtetit shqiptar i ushty marrja e statusit kandidatit nga bashkimi evropian për shkak të kundërshtimeve mes kryeministrit Sali Berisha dhe liderit socialist Edi Rama. Por tani është e qartë se vetë Sovrani e ka hequr këtë pengesë duke ja krijuar komoditetin parlamentar mazhorancës së re. Në këtë pikë pamje, Kosova sot thekson se rotacioni ka zhbllokuar ngërçin që e mbante peng shoqërinë shqiptare, sidomos muajve të fundit. Duke vënë pas, siç thuhet, mëkatet e të dyja taboreve politike në Shqipëri, gazeta ka vënë pa një element tjetër të rëndësishëm në aspektin e funksionimit të përbërjes së parlamentit të ri të Shqipërisë se opozita e re nuk mund të blokojë asgjë në parlament siç bënin socialistët më herët. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojnë vlerësimet e gazetës për ambientin biznesor në Kosovë. Gazeta vlerëson se parullat politike se Kosova është një ambient i sigurt për të investuar janë degraduar direkt nga raportet zyrtare mbi investimet e huaja. A i fundit i dal nga të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës, si pas të përdisme zëri, jep të dhëna shqetësuese për rënjën e madhe të investimeve të huaja direkte. Gazeta bën një krahasim në mes vitit 2007 dhe ati 2012, kur si shtekson zëri në vitin 2007 pati mbi 440 milion euro investimet huaja, ndërsa në ato 2012 vetëm 322 milion, ku shihet një rënje drastike prej mbi 200 milion eurosh.
Të falenderohëm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kosova dhe Serbia kanë bërë një hap të rëndësishëm drejt Bashkimit Evropian. Në Shqipëri po vazhdon numërimi fletë votimeve nga zgjedhjet e përgjithshme. Koalicioni udhëhequr nga Partia Socialiste po kryeson. Shtëpia Bard ka kërkuar nga Rusia që ta dëboj ish kontraktorin amerikan të inteligjencës Edward Snowden. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.